It would be well for us to spend a thoughtful hour each day in contemplation of the life of Christ. As die lewe vir jou te veel word, gaan kyk na Jesus. We should take it point by point and let the imagination grasp each scene, especially the closing ones. Want dit is waar ek my pyn kan verstaan. En waar my pyn in 'n groter pyn verdwyn. As we thus dwell upon his great sacrifice for us, our confidence in him will be more constant, our love will be quickened, and we shall be more deeply imbued with his spirit. Ons het sy gees nodig. Jy kry dit net as jy hom bepyns in sy lyding. If we would be saved at last, we must learn the lesson of penitence and humiliation at the foot of the cross. As we associate together, we may be a blessing to one another. If we are Christ's, our sweetest thoughts will be of him. Wat is jou soetste gedagte? Jou bitterste gedagte? We shall love to talk of him, and we shall speak to one another of his love. And as we speak to one another of his love, our hearts will be softened by divine influences. Moenie vir iemand sê, man, jy's verkeerd nie. Wys vir hom 'n prentjie van Jesus en goddelike invloed gaan sy hart sag maak. Beholding the beauty of his character, we shall be changed into the same image from glory to glory. Ons probeer baie keer op 'n verkeerde manier te verander. Verandering kom deur te kyk en kognitief op te tree. Dit was 'n koelerige oggend in Jerusalem, daardie 27ste April in die jaar 31 na Christus, vroeg lente. Dit was ongeveer 9 uur en duisende paasfeesgangers was besig om voorbereidings vir die groot fees te tref, die paasfees. Die Joodse leiers het so pas Pilatus so ver gekry om Jesus tot die dood te veroordeel. Kom ons stap na sy amtswoning om te sien wat met Jesus gebeur het. En hier in die prent van 'n skaalmodel van die tweede tempeltydperk van Jesus, sien ons die amtswoning van Pilatus en die ander goewerneurs. Matteus 27:31, en nadat hulle hom bespot het, trek hulle hom die mantel uit en trek hom sy klere aan en lei hom weg om gekruisig te word. Kan jy jou indink in daai oomblik? Natuurlik is hy geslag van waar af voor die grondlegging van die aarde. Ons pyn is 10, 20, 30, 40, 50 jaar. Syne is van ewigheid, want die antisipasie is groter as die werklikheid. Kan argeologie meer lig op die kruisgebeure werp? 'N plek is in die Antonio-vesting langs die Via Dolorosa ontdek, die Lithostratos, of die plaveisel waarvan Johannes praat. Dit was op hierdie selfde plaveisel waar Jesus gestaan het, toe Pilatus die doodsvonnis oor hom voltrek het. Die Latynse uitspraak van Pilatus wat Jesus tot die dood veroordeel het, terwyl hy hier staan, weer klink in sy ore, Ebes ad crucem, Ebes ad crucem, jy sal gekruisig word, jy sal gekruisig word. Tosius praat van, o die pyn gedagte, my kind is dood, hier is 'n pyn wat nie beskryf kan word nie. Boodskappers hardloop deur die stad om die nuus te vertel dat Jesus gekruisig gaan word. Dit was 'n groot gebeurtenis in die antieke tye. Opwinding, mense begin na die kruisroete te stroom. Elkeen soek 'n plekkie om te kyk. Dit was Romeinse wet dat die veroordeelde self sy kruis moes dra. Sterk Romeinse soldate bring 3 kruise nader. Die 2 ander wat saam met Jesus gekruisig sal word, dra hulle kruise met gemak. En daar stap hulle. Maar toe hulle die kruis op Jesus plaas, toe knak hy onder die gewig van die kruis. Swak. Sy worsteling in Getsemane met die sonde, met ons sonde, met my sonde, was verskriklik, traumaties. Dit het hom heeltemaal uitgemergel, hy was verswak. Hoeveel bloed het hy hier gesweet? Ons weet nie, maar hier het sy bloed gelê. Hoeveel energie die 7 verhore, wat nou net agter die rug is, uit hom getap. En omdat ons psigofisies, holisties, se wesens is, pyn hier is pyn hier, en pyn hier is pyn hier. Hoeveel katshoue het hy in Caiaphas se paleis ontvang? 26, 13 op elke bors. Hoe groot was sy bloedverlies? Hy verloor bloed, 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 van Getsemane die hele pad. Sy eensaamheidspyn in die nag, in die sel, hoe groot was dit? Groter is die wêreld sinne saam. Hoeveel katshou het hy ontvang? 40 minus 1 maal 2, 78. Hoeveel bloed het hy verloor? Hy kan nie die kruis dra nie. Die agtergrond sê vir ons, hoekom nie? 3 klappe, die klappe, die vuishoue, die 3 keer se gekats, was net te veel. Hy wil baie graag die kruis vir ons dra, maar sy bloedverlies was te groot. Die soldate lig die kruis van Jesus op, wag rukkie tot hy bykom, hulle probeer weer 'n keer dat hy die kruis moes dra. Maar Jesus knak net weer. Passion of the Christ probeer het voorstel, maar dit is eufemisties. Het was baie erger. Keer op keer swig hy net eenvoudig onder die gewig van die kruis. Op, af, op, knak hy. Ek kan my voorstel hoe hulle hom skop en vloek, maar het help nie. Hy is te swak, hy lê daar. Matteus 27, 32 sê, en toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene, met die naam van Simon, hom het hulle gedwing om die kruis te dra. Kom hier! Op pad na die paasfees het Simon op Jesus se vreeslike vernedering afgekom. Die soldate sien die simpatie in Simon se oë, hulle gryp hom en sê vir hom, om Jesus se kruis te dra. Lukas 23:27 sê, en 'n groot menigte van die volk het hom gevolg en vroue wat rou bedryf en hom beklaag het. Die enigste simpatie in hierdie hele drama. 28, maar Jesus het hom omgedraai en vir hulle gesê, dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie, maar ween oor julleself en oor julle kinders. Moenie oor my ween nie. Want daar kom dae waarin hulle sal sê, gelukkig is die onvrugbares en die moederskote wat nie gebaar en die borste wat nie gesoog het nie. Dan sal hulle vir die gebergte begin sê, val op ons en vir die heuwels bedek ons. Want as hulle dit doen aan die groen hout, wat sal met die droë hout gebeur? Hy is sympathiek so anders, hy vat die dames se gedagtes na die 70 belering van Jerusalem. En Flavius Josephus beskryf dit, hoe moeders hulle kinders geëet het, kan jy in so'n toestand verval? Dit was 'n onbeskryflike iets, 'n type van die eindtyd ellende wat daar wag. Maar Jesus het so sympathiek anders opgetree. Vir die eerste keer is daar 'n paar vrouens wat hulle sympatie teenoor Jesus toon. Wat 'n kontras, die hart van die fariseers, die fariseers en die skrifgeleerdes, die Romeine. Ek sou my sympatiseerders van nog 'n ander klomp onregverdighede kon vertel het wat my oorgekom het. Dames, dis hierdie kruis is nog niks. My kruis begin voor die grondlegging van die wêreld af. Wat julle hier sien is niks. Ons moet versigtig wees om nie te veel oor ons leed te praat nie. Dis 'n les wat ek hier raak geloop het. Ons moet ook versigtig wees om nie ons leed te gebruik om ander mense se simpatie uit te lok nie. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verderflik is hy. Wie sal hom ken? Partykeer moet ek alleen wees met my seer. Dink aan ander mense se hartseer en nie aan jou eie nie. Daar bestaan 'n baie groot gevaar dat jy naderhand daarin behaag kan skep om ander mense jou leed te vertel. Dat jy behaag daarin skep in jou pyn. Ons noem dit masochisme. En ek dink tot 'n mate is ons almal so bietjie masochisties. Kom ons sê soos Jesus, moenie oor my ween nie. Daar's 'n roman wat geskryf is, Bartnell. Die outeur het langs ons in Heidelberg gebly. Kom ons sê soos Jesus, moenie oor my ween nie. Kom ons ween liewer oor julle en oor julle kinders. Daar's 'n tyd om te huil en daar's 'n tyd om te lag. Daar's 'n tyd om jou leed. En ons praat in moderne taal te pause. En na ander se leed te kyk. Want te lank dra mens leed en te groot is die vernietiging op die siege. Hier is 'n groot leier van die verlede. Kyk net hoe hartseer lyk die man. Dit is sielsvernietigend om oor my hartseer te ween, onbeperk, en dit is sielsgeneesend om oor iemand anders se hartseer te huil. So as jy wil huil, soek 'n ander hartseer en huil oor daai hartseer, en dit is terapeuties. Nie te veel oor jou eie hartseer te huil nie. Dit is wat Jesus in hierdie sage vir ons vertel. Ek is so dankbaar vir die groot lesse wat ons uit sy lewe kan leer. Moenie oor my ween nie. 'N Mens raak ook baie keer verslaaf aan mense se simpatie. Hypokonders, die Grieks is hypokondria. Deur die jare as ek huisbesoek doen, dan luister ek na die ou anties. Hulle het net een storie om te vertel. Ek kolbeteer en die oom sê vir my het 7 siektes. En hy vat 20 minute op elke siekte en ek kon daai nag geen boeke verkoop het nie. En weet julle, eintlik, wil mense nie weet van hoe lank jy met die artritis sukkel nie. Of hoe mense jou 50 jaar gelede bedrieg het nie. Is nie lekker stories om dat te luister nie. So jy dink die mense is maar net ordentlik as hulle na jou luister. Moenie oor my ween nie. Dit gaan eintlik nie oor jou nie. Jou, ek, egosentrisme is ons grootste gevaar. Kom ons vra vir genade om ook hierdie soort gesindheid te openbaar. Moenie oor my ween nie. Die Bybel sê dra mekaar se laste. Maar daar moet balans wees. Wat sien jy by hierdie ou? Hey, Hy sê die lewe is te veel. Hy kan nie meer nie. Hoe kan ons hierdie stikkende man help? Want hulle is oralste. Ons sien hulle oralste. Die eerlikes en die oneerlikes. Een van die beste maniere waarop iemand wat baie seer gekry het genesing kan vind, is om die seer van iemand anders te raak te sien. Jy raak, jy raak in die moeilikheid, as jy net na jou eie seer kyk. En jy hoef nie lang te soek om die seer by ander mense te ontdek nie. Net so rukkie dan, ontdek jy dit. Konsentreer op die seer buitenkant jouself. Swak, bleek, bebloed, vermink. Loop Jesus agter Simon van Sirene wat sy kruis dra. Hy sleep hom voort. Dit lyk nie of hy by Golgotha sal uitkom nie. Medies gesproke is dit onmoontlik. Nadat die Romeinse soldate en die Joodse geestelikes hom by die skaapspoort uitgelei het, dra hulle links na die heuwel van Golgotha. Teen die bulkie knak hy, val op die grond. Hy het baie seer gekry, want hy val op wonde, sy hele lichaam was een stuk wond, deur sy genesinge daar, deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Petrus gebruik die enkelvoud deur sy wond, hy was stikken van kop tot tone. Hy het baie seer gekry, val op 'n ou wond, en jy weet seker hoe voel het. Wat 'n toneel, daar lê hy. Hy moet na die heuwel toe gaan, en hy kan nie daar opkom nie. Die almagtige God van die hemel en aarde is so swak, hy kan nie meer loop nie. Sien jy hom daar? Hoekom verduur hy hierdie pynlike vernedering? Wat wil hy aan die kruis gaan maak? Wil hy nie liever oombliklik hemel toe gaan? He could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. But he chose to die alone for me. Hy het mos reeds sy bloed vir ons sondes gestort. Sy bors en sy rug is mos reeds stikkend geslaan. Hoekom nog kruis toe gaan? Sy wonde het mos reeds genesing gebring. Hy kan dadelijk na sy hemelse glorie terugkeer. Hy wil hê, terwyl ons die kruisgebeure moet studeer, dat al ons sondes is voorbetaal. Dit is wat ons moes kry. En ons weet nie eens hoeveel het hy gelei nie, vir ons sondes. Maar hy is gewillig om aan ons plek die plak pak sla te kry. Dit is wat sonde doen. Hy nooi ons om sy volle vergifnis by hom te kry, terwyl ons die kruisgebeure bestudeer. Hy wil aan die kruis gaan hang om vir ons te vertel hoeveel hy regtig vir ons omgee. Te vertel wat sy vader het, wat hom gegee het, terloops die vader het hom doodgemaak vir my. Jesus wil kruis toe gaan, want daar kon hy die akligheid van sonde en die prachtige verlossingsplan nog duideliker aan ons illustreer. Hy wil vir ons die tweede dood gaan sterf, wat ons geen, nie die vaagste benul het nie. Hy was die eerste een wat die tweede dood kom sterf het, so dat ons dit kan vryspring en vir ewig, gelukkig, pynloos, saam met hom kan bly. Maar op hierdie stadium, lê hy in mekaar gesak. Hy probeer opstaan, maar hy kan nie. Hy moes seker met sommige van die soldate gepraat het, en gesê, excuse, maar kan julle my asseblief toch tot bo op Golgotha dra? Ek het iets interessants in die Grieks ontdek, Markus 15:22, En hulle het hom gebring. Wat beteken gebring? Op die plek Golgotha. Dit is, as het vertaal word, plek van die hoofskedel. Hulle het hom gebring. Die woord gebring in Grieks is phereo. En dit beteken om te dra. Kry julle die prentjie? Simon van Sirene, op Golgotha. Jesus kon nie meer loop nie. Ek wonder watter soldaat het hom gedra, wat een of twee is. En ek dink hy het vir hulle gesê, baie dankie. Ek kon het nie op myself maak nie. Ek wonder wat het alles deur Maria se hart gegaan, toe sy haar seun se lyding so moes aanskou. 104 katse het hom so vermink en verswak, dat die soldate vir Jesus na Golgotha moes dra, hulle sien, sy sien hoe dra hulle haar seun op. Dis ongeveer 9:00 die oggend. 'N Paar voeltjies wat op die heuwel tussen die bome sit, fladder singend deur die blou lig weg. Wat sou die rede wees? Twee mans met kruise kom die heuwel uitgestap. Soldate dra 'n derde wreedverwonde man nader. 'N Klomp mense mompel onderlangs. So eentjie verder chirp die voeltjies vrolik, onbewus van die hartseer lied wat hulle skepper nog ooit geneer het. Hulle skepper en instandhouer het vir hulle kom sterf. Die gechirp van die voels vervaag en ons luister na ander klanke. Bring vir my die hamer en die spykers, skreeu Romeinse soldaat vir die slaaf, maak gou! En die skepper van die reusewoude word aan 'n stuk hout vasgenaal wat hy self gemaak het. Kan jy jouself die pyn voorstel, die hand het soveel sene wees. Geen woord van klagte kom uit sy mond nie. Hy het nie gekla nie. Hy het nie gekla nie. Is julle saam met my? Die eerste ding wat ons doen, as ons buite ons gemaksone is of pyn het, dan kla ons. Hier is die grootste pyn, sonder dat hy kla. Met 'n stikkend geslaande rug lê hy op die kruis, terwyl hy ontsettende brandpyn van die spykers deur sy voete hom met pyn verlam. Sy linkerhand word op die dwarsbalk geplaas, die soldaat hou die spyker mooi regop in die middel van Jesus se handpalm. Die mense hoor 'n paar dowwe houe terwyl die spyker deur sy hand en dieper in die hout ingeslaan word. Jesus is verbaasend kalm. Hoe reageer ek op slegte behandeling? Die pyn laat groot druppels sweet langs sy slape afrol, die laaste paar druppels bloed. Hy is besig om 'n 700 jaar oue profesie te vervul. Jesaja 49:16, kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer, toe daai spykers deur die hande geslaan word, toe skryf hy jou naam daarin. En weet jy, daai naam is nog steeds in sy handpalms. Wat gaan die enigste herinnering aan die sonde in hier namals wees? Ek gaan sy hande neem en na die spykermerke kyk en my naam daar soek. Ek gaan vir hom baie dankie sê dat hy my onwaardige naam op sy waardige handpalms ingeskryf het. Sal ons die diepte van hierdie simboliek ooit kan begryp? Standing somewhere in the shadows, you'll find Jesus. He's the only one who cares and understands. Standing somewhere in the shadows, you will find him. And you'll know him by the nail prints in his hand. Hoeveel kruiswoorde het Jesus gedien het die 6 uur op Golgotha gespreek? 7 uit alles uit psalms gekoteer. Die eerste van die 7 vind ons in Lukas 23:34. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle dit waarna ons smag, vergifnis. Want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hy praat nie van 'n paar mense geografies tydgebonde nie. Hy verwys ook na wat ek en jy doen. Want eintlik weet ons nie wat ons doen nie. Hy praat met die hele wêreld. Want is ons almal sondes wat hom kruis toe gevat het. Jesaja 53:5, hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Nie net sy hand nie, maar sy siege, sy alles. Hy praat met ons, want ons het die spykers deur sy hande geslaan. Maar toe dit gebeur, sê hy, Vader, vergeef hulle. Dis waarvoor hy gekom het. Moenie die duivel jou met valse skuldgevoelens teister nie, of werklike skuldgevoelens teister nie, dis nie nodig nie. Vergifnis is daar as jy bely gaan haal dit. Wanneer sal ons begin verstaan wat die aard van ons sondes regtig is? Net by die kruis. Wanneer ons deur die ewigheid die wetenskap van verlossing en vergifnis gaan bestudeer, sal ons die dieptes verstaan wat betaal is vir ons verlossing. Vir hoeveel van ons sondes het hy aan die kruis gesterf? Daar is so 'n paar goedjies wat ons onsself nie oor kan vergewe nie. Ai, ek is so skaam oor 'n paar. Ek staan in 'n konsistorie voor 'n doopdiens. En die ouderling wat my nou al vir paar jaar getuister het, tuister my net voor die doopdiens. Ek is so jammer, ek het my vererg. Kan in die vergeet nie. Miskien is daar ietsie wat jy oor jammer is. Weet julle, Golgotha sê, die kwitansie is daar. Gaan haal hom, boeke is skoon. Johannes 19:20, hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. En dit was geskrywe in Hebreeus en Grieks en Latyns. Na by die stad, reg oor die Damaskuspoort, waar die grootste verkeer is, op die heuwel net daarna. Net oor kan die ou stadsmuur kry ons hierdie moslim begrafplaas met sy skedelkarakter. Van bo af sien mens die goue koepel, en terwyl Jesus hier gekruisig is, het hy na die tempel gekyk. Wat is die moslim heiligdomse geskiedenis? Baie interessant. As die tempel vroeër hier gestaan het, wat behoort ons binne in die tempel te sien? Die offerplek. En hier is dit. Hier is 'n klip wat meer bloed ontvang het as enige rots in die geskiedenis. Hier is miljoene lammertjies geslag. Wat se offers is later jare hier gebring? Hier is Abraham en Isaac. Hier was Isaac hier vasgemaak op hierdie rots. Hier is die tipologie pragtig uitgebeeld waar die Vader 'n seun offer. Hebreërs sê hy het hom geoffer. Psigies het hy hom geoffer. Wat wil die tipe ons leer? Ek was net 3 keer bo op Golgotha en 1 keer saam met John de Beer. Hierdie is nog vroeër jare. Vroeër jare toe ek 'n bietjie beter gelyk het. 'n Mens word leliker hoe ouer jy word. Dis aan die buitekant. Ons moet nie in die binnenkant leliker word nie. Wat kon ek hier bo op Golgotha hoor? Die verskriklike geraas van die busse hieronder. Dis vreeslik, dis mense. Oos-Jerusalem, busse wat na Ramallah toe ry en wat na Nablus toe ry. Palestyne, honderde, dit raas. So was dit in Jesus se dag. Hulle kon uit die Damaskuspoort kom en as hulle goeie oë gehad het, net die opskrif bokant Jesus se kop lees. Kom mens destyds die geraas van duisende pasgafeesgangers tydens Jesus se kruisiging hier hoor, dit was 'n verskriklike geraas. Maar as die mense wat kos verkoop daar, en as jy kos verkoop, skree hulle die prys uit. Dit was 'n verskriklike geraas toe hy gekruisig is. By 'n gewone begrafnis is dit doodstil. Maar by hierdie begrafnis was dit iets verskrikliks. En hoeveel tale kon verbygangers die opskrif van die kruis lees? Lukas 23:38 en daar was ook 'n opskrif bokant hom geskryf in Griekse, Romeinse en Hebreeuse letters. Hy is die koning van die Jode. Grieks was die lingua franca van die dag. Die Romeinse ryk het geregeer. So die twee tale is gebruik. In Hebreeus, almal in Jerusalem kon Hebreeus Aramees verstaan. Wat het Barabbas en die gepepel van hierdie stermende koning gedink? Dit was daarom 'n paradoks, is dit nie? 'n Koning wat eer moet kry. 'n Koning word nie doodgemaak op hierdie manier nie. Wat het Barabbas en die gepepel van hierdie stermende koning gedink? Hoe sou ons as ons daar was hierdie stermende koning ervaar het. Het die skande van die kruis enigszins 'n invloed op mense gehad? Weet ons is toch so skaam om nie 'n verleentheid te wees nie. Ons is skaam. Maar God kom en hy wys vir ons die grootste verleentheid van alle tye. Ons sou egoetjie moet doodgemaak word. Ons bereik mense wanneer ons soos Jesus gekruisig word en dan uitroep, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons dink mense weet hoekom hulle gefouteer het. Hulle weet nie. Mense weet nie wat se pyn hulle veroorsaak deur hulle monde nie, deur hulle woorde, deur hulle dade nie. Moet dit nie probeer verstaan nie. Vergeef hulle, sê Jesus, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy weet van jou pyn, maar hulle weet nie van die pyn wat hulle veroorsaak het nie. Verloon jouself. Neem jou kruis op en volg hom na heuweltjie buitekant die stad. Ons bereik mense nie so seer deur te wil lewe nie, maar deur te wil sterwe. Dit is die verlossingsplan. Ons wil lewe. Verlossingsplan sê, nee, jy word geroep om te sterwe. En is moeilik vir ons om die kop skuif te maak. My ego is aangetas. Ek gaan veg, waar is my swaard? Die kruis sê, sterf. Die kruis sê, moenie oor my ween nie. Die kruis sê baie dinge. Terwyl Jesus daar aan die kruis hout hang, en die Messiaanse profesie een vir een in vervulling gegaan. Psalm 22, my krag is verdroog soos 'n potskerf, een ostraka. In archeologie sien jy daar een stukkie potskerf. Dis die lelikste ou dingetjie wat jy kan kry. My krag is verdroog soos 'n potskerf, en my tong kleef aan my verhemelte uit vogverlies gehad. En u lê my neer in die stof van die dood. Hy val onder daai kruis. En terwyl hy alleen stap, toe val hy weer. Hy val in die stof. Want honde het my omsingel. Wat maak 'n hond te sê? 'N Prooi omsingel, hy ruk jou uit mekaar uit. 'N Bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deur grawe spykers in die hande en in die voete. Spykers wat deur sy hande en voete geslaan is, getuig van die akkuraatheid van die profesie. Hulle het my hande en my voete deur grawe. Maar ons sondes het iets anders te deur grawe toe hy gesterf het. Baie eeue voor mense deur kruisiging tereggestel is, het die profesie hierdie metode voorspel. Die sterk kragtige Jesus wat duisende kilometers gestap het en nagte deur gebid het, het nou so swak en broos soos 'n nietige stukkie potskerf geword. Vol stof en lelik. Soos het geprofeteer is, so het gebeur, my krag het verdroog soos 'n potskerf. Psalm 22 vers 19, hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot op my gewaad. Honderde jare voor Golgotha is het voorspel. Johannes 19:23, toe die soldate dan gekruis, toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boklere gevat en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van bo af in 1 stuk geweef. Vers 24, hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeer nie. Ons moet dit nie skeer nie. Kom ons loot wie dit moet kry. Moet dit nie skeer nie. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word waar dit sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. 9 Messiase het hierdie eeue gekom, maar net 1 het die profesie vervul soos Jesus. Volgende keer gaan ons meer aangaande die 4 soldate en hulle dobbel oor Jesus se klere verneem. Ons gaan ook meer aangaande 'n ander soort dobbel verneem. Terwyl Romeinse steentjies op die kalkklip van Golgotha val, het daar 'n ander steentjie, 'n paar ander steentjies ook geval. Kom luister na die grootste verhaal wat nog ooit afgespeel het. Kom hoor hoe kosbaar jy, my liewe vriend, in die oë van God is. Met rooi, gewonde voete en die pyn van dorings wat sy hoof in spot omsluit, het hy gelaaf met mirre en bitterwyn teen Golgotha se droewe gang gestuit, sê W.E.G. Lou. Soldaat het sy klere uitgetrek en luid getwis oor kleed en lendedoek, sy naakte liggaam het al oopgevlek en oor stam en balk en dik met smaad vervloek. Die wrede spykers word deur vlees en been met velle slaa ingejaag. Sy hande verstrak en laaste goddelike seën het hy wyd uitgebrei oor alle lande. Die vroue roep in duisternis en treur. Die aarde beef. Die tempel voorhang sal skeer. Liefdevolle Vader, mag ons verdwyn. Mag die kruis se boodskap in ons lewe skyn. Amen.